Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Alhamisi ya leo ya Julai 23 mwaka 2020 na ikualika ni mimi Florenducha. Karibu. Tuanze na COVID-19. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameuambia ulimwengu wa nchi za Kiarabu kwamba sasa ni wakati wa kugeuza janga la virusi vya corona au COVID-19 kwa fursa ya kujijenga upya na kwa ubora zaidi. Tupate maelezo kamili kutoka kwa Jason Nyakundi.
Guterres kupitia taarifa ya kisera kuhusu janga la COVID-19 na jinsi ya kujikwamua vyema katika nchi za ulimwengu aliyoitoa hii leo amesema janga hilo limedhihirisha mapungufu na hali tete katika jamii na uchumi duniani kote na ulimwengu wa Kiarabu au kusalimika. Amesema ingawa ukanda huo umebarikiwa na mchanganyiko wa mambo na uwezo mkubwa, lakini bado nchi zote ziwe tajiri wa mafuta za kipato cha wastani au zenye maendeleo duni zote zinakabiliwa na changamoto ya kukabiliana na janga hili lililoibua athari zingine.
The regional economy has suffered multiple shocks.
Uchumi wa kanda hiyo umepata mapigo mengi, kuanzia virusi lakini pia kushuka kwa kasi kwa bei ya mafuta, mapato kutoka nje na utalii. Matarajio ya kiuchumi ni ya chini kushuhudiwa kwa miaka 50. Na uchumi wa kikanda unatarajiwa kusinyaa kwa zaidi ya 5%, huku katika baadhi ya nchi ukishuka kwa tarakimu mbili.
Ameongeza kuwa wakati mamilioni ya watu wakisukumwa chini kiuchumi, robo ya watu wote katika ulimwengu wa Kiarabu huenda wakaishi katika umaskini. Katibu mkuu amekumbusha kwamba ukanda ambao tayari umegubikwa na mizozo na pengo la usawa, hali hii itaongeza athari kubwa zaidi za kisiasa na utulivu wa kijamii. Ametaja waathirika wakubwa kuwa ni wanawake na uhamiaji ambao wanawasilisha 40% ya nguvu kazi ya ukanda huo, ambao pia tayari una watu milioni 55 wanaotegemea msaada wa kibinadamu ili kuishi. Pamoja na changamoto hizo, Guterres amesema COVID-19 inaweza kuwa fursa kubwa kwa ulimwengu huo kutatua migogoro ya muda mrefu na kushughulikia changamoto za kimfumo, na amependekeza vipaumbele vine vitakavyoongoza kujikwamua vyema na kufikia malengo ya maendeleo endelevu ambavyo ni:
First, immediate measures to slow the spread of the disease.
Mosi, hatua za haraka za kupunguza kusambaa kwa maambukizi, kukomesha migogoro na kukidhi mahitaji ya gharama ya walio hatarini. Pili, kuongeza juhudi za kuziba pengo la usawa. Tatu, kupiga jeki ukomuaji wa kiuchumi. Na nne, sasa ni wakati wa kutoa kipaumbele kwa haki za binadamu.
Now is the moment to prioritize human rights.
Amesisitiza kwamba kwa pamoja ukanda huo unaweza kubadili mgogoro huu kuwa fursa na kuleta faida kubwa, sio tu kwa ukanda huo bali kwa dunia nzima.
Sasa tuelekee barani Afrika. Watoto zaidi ya 32 wamepoteza au kutenganishwa na mzazi mmoja au wote kutokana na Ebola tangu kuzuka kwa mlipuko mpya Juni mosi kwenye jimbo la Equator Magharibi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, limesema shirika la Umoja Mataifa la kudumia watoto, UNICEF. Taarifa ya Hilda Foya inafafanua.
Katika taarifa iliyotolewa leo mjini Kinshasa, shirika hilo limeonya kwamba hatua za haraka zinahitajika kuongezwa sasa kabla hali hiyo haijageuka kuwa janga kubwa. Mlipuko wa Ebola uliopita 2018 jimboni Equator ulidhibitiwa ndani ya miezi miwili kutokana na kasi na kiwango cha hatua zilizochukuliwa na msaada wa wahisani. Hata hivyo, UNICEF imesema hivi sasa bado haijapokea fedha zozote za kupambana na mlipuko huu mpya. Likishirikiana na wadau, shirika hilo limeshawasaidia watoto 10 na kuwaweka katika vituo vya muda vya ulinzi wakati mzazi mmoja au wote wakifanywa vipimo au kupewa matibabu katika moja ya vituo 4 vya matibabu ya Ebola jimboni humo. UNICEF imesisitiza kwamba kwa sasa inahitaji msaada wa haraka ili iweze kujenga vituo vya kuhifadhi watoto hao karibu na vituo vya matibabu ya Ebola ili kuweza kutoa huduma inayostahili kwa watoto waliotenganishwa na wazazi wao. Edward Beibeda, mwakilishi wa UNICEF nchini DRC, amesema kama tulivyoshuhudia katika mlipuko iliyopita, Ebola inaathiri watoto kwa njia nyingi zaidi ya hatari ya muda mfupi ya maambukizi na vifo. Iwe watoto wenye maambukizi au kuona wazazi au wanafamilia wengine wakiambukizwa, wanahitaji huduma maalum na msaada wa kisaikolojia na kimwili. Tunapaswa kufanya kila kitu kupunguza athari za mlipuko huu kwa ustawi wa watoto. Huu ni mlipuko wa 11 wa Ebola nchini DRC tangu mwaka 1976, na hadi sasa jimboni Equator umeshaambukiza watu 62 na vifo 27, vikiwemo vya watoto wawili, na takwimu za UNICEF zinaonyesha kwamba watoto wa umri wa kati ya miaka 2 na 17 wamepitia moja ya milipuko hiyo minne ya Ebola. UNICEF inahitaji dola milioni 6.98 kwa ajili ya shughuli zake za kupambana na Ebola Ebola jimboni Equator, na ilichonacho hadi sasa ni dola milioni 2 tu kutoka kwenye hazina yake ili kukidhi mahitaji ya muhimu hadi ufadhili utakapopatikana.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa, na punde tutakuletea sehemu ya kwanza ya makala kutoka Uganda kuhusu wanafunzi wa kimbizi ambao wameamua kuunda vikundi vya kujisomea wakati huu shule zikiendelea kufungwa kutokana na COVID-19. Baki nami. Nchini Yemen, vita vya wenyewe kwa wenyewe na janga la ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 vimeleta tabu kwa wananchi, huku familia zikihaha kujinusuru na Umoja wa Mataifa ukiingilia kati kusaidia. Asumta Masoi anatupasha.
Hali si shwari nchini Yemen, ambako upatikanaji wa mafuta si mzuri. Madereva katika mji mkuu Sanaa wakikesha kusubiri kununua mafuta, na hata wakati mwingine baada ya kusubiri muda mrefu mafuta kumalizika wakiwa kituoni. Hata hizi na nyinginezo si jambo geni kwa Said Ahmed mwenye umri wa miaka 61, ambaye awali alikuwa anajipatia kipato kwa kuuza chakula cha kijadi cha Yemen kiitwacho sahawi kwenye duka lake. Hata hivyo, maisha yalibadilika wakati wa vita baada ya kombora kutoka angani kutua kwenye eneo lao na kusababishia ulemavu wa mkono, ambapo sasa anapata fedha kwa kuchunga kondoo, fedha ambazo zimtoshelezi yeye na familia yake watoto 13, wawili kati yao wakiwa na ulemavu.
Wal bint al maaka hadi al bint al maaka rabbi razaqna bthintain.
Nina mabinti wawili ambao wana ulemavu. Natumia fedha nyingi kuwapatia tiba, na niliwapeleka mjini Sanaa baada ya chama kimoja kunisaidia. Kila mmoja alifanyiwa upasuaji mara 3. Nilikopa fedha za dawa zao na nikauza dhahabu ya mama yao kwa ajili yao. Binti yangu huyu alifanyiwa upasuaji wa ubongo. Nilikaa naye miezi miwili mjini Sanaa ili aweze kupata dawa sahihi. Niliacha familia yangu peke yao.
Hata hivyo, mgao wa vosha za chakula kutoka shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP umekuwa msaada mkubwa kwa Said, ambapo sasa anaweza kwenda dukani na kupatiwa unga, kunde, mafuta, sukari na chumvi. Kwa upande wa kukabiliana na COVID-19, mwezi Juni mwaka huu WFP iliwasilisha kwa ndege shehena ya tani 43 za vifaa vya maabara, mashine za kusaidia kupumua, vifaa vya kupima corona na mavazi ya kujikinga au PPE.
Naam, na sasa tuungane na John Kibego kutoka Uganda kwa ajili ya makala, ambapo anapiga darubini katika juhudi za wanafunzi wa kimbizi kuelimishana majumbani kwao kwa kuwa shule bado zimefungwa, ikiwa ni moja ya njia za kudhibiti mlipuko wa virusi vya corona vinavyosababisha COVID-19.
Naanza na dadangu hapa. Dadangu, habari za mchana?
Mzuri, habari.
Sawa sana. Jina lako?
Jina langu ni Feza Kabera.
Uliko nasoma wapi?
Kasonga Primary School.
Darasa gani?
Darasa la 7.
Hey, kakangu, habari zako?
Habari, na wewe?
Jina?
Jina langu ni Samil Bao ya Haya.
Samil Bao.
Yeah.
Kwa mkimbizi ulitoka wapi?
Kongo.
Sasa wakati mlipuko wa corona ulipotangazwa, wewe ulikuwa wapi shule zikafungwa?
Nilikuwa nasomea Kasonga Mbeli, darasa la 7.
Unaendeleaje na wakati huu ambapo uko nyumbani sasa ni miezi karibu 3, na ni wakati ambapo ulikuwa unatarajiwa kwa shuleni?
Naendelea ku revise, nasaidia wengine nao wananisaidia, na tunaendelea vile tunachunga mpaka siku atafungula.
Asante sana. Turejee kwa dada yetu Kabera, wewe mazingira yakoje sasa ukiwa nyumbani? Unatumia vipi likizo hili la kulazimishwa?
Tunajiungaka ma groupe, tunaenda revise. Tunarevisinga kana wengine barafiki yetu tu ba masomo.
Saa ngapi kwa siku?
Tunaanzaka saa 8 mpaka saa 10 kila siku. Tunatumia saa 2.
Kuna elimu inayoendelea kwenye vituo vya redio na matelevisheni. Hamusikilize labda, hamufuatili?
Tunasikiaka ile asubuhi, ikishafika saa 8 tunaenda revise. Kuko sei na kuaka. Bananza fundisha na uko mafiko uko napigia watoto. Sama na mamako haiko. Iyo ni changamoto, radio haisaidi sana. Ngine kuko bengine bayavana ma radio na havana ma TV.
Tureje kwako, Yahya.
Ya, tunasoma kwanza saa 8 hadi saa 10. Tukiwa kama watu 5.
Kwa nini mnasoma kwa vikundi vidogo vidogo hivi?
Kwa sababu ya hii corona iliyofika, sababu wanatuambia to keep social distance. hata kama tunasoma iko kukaribiana sisi wote ni kuachiana 4 meters.
Sasa ni nani anakuwa mwalimu? Ni wewe?
Hakuna, sisi wote tunachanga, mwata twala SST, mwingine science, mwingine mathematics, mwingine English. Da wetu kila mtu ana perform ku subject.
Mlipata wapi wazo hilo la kuanza kusomeshana ninyi kwa ninyi?
Tulilipata kichwani na kuambia walimu, nao wakatuambia ni wazo nzuri, wakatusaidia nao na ma test book na vitu ya kutumikisha kwa kusaidiana.
Unaona inasaidia?
Inasaidia kabisa, sababu watoto wengi hawaende tena katika vitu mbaya mbaya kama kutembea tembea, kushinda mkartie hivyo hivyo.
Detu Kabera, huyu ametuambia kwamba mnahakikisha umbali, kile wanachokiita social distance. Nini zaidi mnachofanya kuhakikisha kwamba mnajikinga dhidi ya maambukizi ya corona?
Tunaosha mikono mara kwa mara, tunatumia sanitizers. Na saa tuko tunenda revise, tunakikishaka tuko na mai na sabuni.
Hako ni sawa sana kama mambo yako na mna hivo.
Ndi.
Kutokuwa shuleni, nini zaidi mnacho kikosa?
Kuko vitu vya mingi vya tunapataka kumasomo, kuko vya tunajuaka kupitia walimu, mashauri kutoka kwa walimu, ile itena hatuko napata.
Shukrani sana John Kibego kwa sehemu hii ya kwanza ya makala. Wiki ijayo tutasikia sehemu ya pili ambapo vijana hao wanaeleza wanavyopambana na vishawishi vibaya vinavyoweza kufifisha ndoto zao katika nyakati hizi ambapo hawaendi shuleni. Naam, tubishe hodi mashinani sasa na tunaingia nchini Haiti kwake Josina Alitod, mama wa watoto wawili, akizungumzia swala la chanjo kwa watoto wake hata wakati huu wa janga la COVID-19.
Nawapeleka watoto wangu kupatiwa chanjo. Iwapo chanjo zingalikuwa na madhara, tusingaliwapatia watoto. Nitaendelea kuwapatia watoto wangu chanjo. Iwapo nitapuuza na kukosa chanjo hata moja, sitakuwa na fursa ya kuweza kufidia ile niliyokosa. Ninapowapatia chanjo watoto wangu, hawapati magonjwa kwa muda mrefu. Mtoto wangu wa kwanza hakuwahi kuugua. Alipatiwa chanjo zote na hakuwahi kuugua kabisa.
Shukrani sana Josina Altido kwa maoni hayo kuhusu chanjo. Corona go, corona go, corona go, nataka kwenda shule. Na hadi hapo nakamilisha jarida letu kutoka Umoja wa Mataifa hii leo, nikikusii utembelee wavuti wetu news.un.org mkwaju sw. Utaweza kupata taarifa mbalimbali, lakini pia fursa ya kujifunza Kiswahili. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha. Asante na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.